9 sati.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i bit ću sa vama do 10 sati. Koncept polja je široko upotrebi u savremenoj sociologiji, a za njegovo osmišljavanje u domenu sociologije zaslužan je prvenstveno Pierre Bourdieu. Polje predstavlja jedan od centralnih pojmova Bourdieuove sociologije i zajedno sa pojmovima habitusa, prakse i kapitala predstavlja okosnicu Bourdieuovog teorijskog sistema. Težnje usmerene u pravcu izgradnje sintetičkog pristupa javljaju se još u ranim Bourdieuovim radovima. Najpotpunije su izražene i najveštije artikulisane upravo u teoriji polja. Podsjeća saradnica Instituta za sociološka istraživanja Milica Rešanović, koja je i gošća današnjeg kontrapunkta.
Je trace des chemins qui n'attendent que toi. Toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur, comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux. La beauté du monde à portée de tes yeux, les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain, c'est toi.
Bourdieuovoj teorijskoj konstrukciji društveni svet je predstavljen kao višedimenzionalni prostor, izdeljen na relativno autonomne domene polja koje imaju sopstvenu logiku i pravila funkcionisanja. Koncept polja je inspirisao niz empirijskih istraživanja različitih oblasti društvenog života, a u današnjoj sociologiji je primetno rastuće interesovanje za preispitivanje mogućnosti njegove primene i inoviranje Bourdieuove izvorne teorijske konceptualizacije, ističe Milica Rešanović, saradnica Instituta za sociološka istraživanja. Hvala mnogo što govorite za emisiju Kontrapunkt.
Hvala vama.
Ovo je deo vašeg teksta o vekovečiti Pjera Bourdieua koji će se pojaviti i u zborniku Instituta za filozofiju i društvenu teoriju.
Jeste, to je naslov zbornika koji će se pojaviti uskoro i zbornik je nastao na osnovu konferencije koju Institut za filozofiju i društvenu teoriju održao pre nešto više od godinu dana, a u tom zborniku će izaći i moj tekst koji se upravo bavi preispitivanjem ovog Bourdieuovog koncepta polje, koji je zapravo jedan od centralnih koncepata u Bourdieuovom rečniku. Postoji mnogo pojmova koji su jako značajni danas za sociološku teoriju, kao što su habitus, kapital, ali polje mnogi interpretatori Bourdieuovog nasleđa smatraju centralnim pojmom, jer upravo zahvaljujući razvoju teorije polja, Bourdieu, onaj svoj raniji rad koji je bio razvijen pre svega na osnovu proučavanja društva u Alžiru, sada, to jest konceptualni aparat koji je ranije bio razvijen, sada čini mogućim da se primjeni i u složenim visokodiferenciranim društvima.
Jedna od karakteristika je da Bourdieuova problematizacija polja raščlanjuje ideju o kapitalu na ekonomski kapital, simbolički kapital, kulturni i socijalni. Pomenuli ste i neke od termina koji su jako bitni, pa prilikom lociranja tog Bourdieuovog diskursa najbitniji su praksa, habitus, kapital i, kao što ste pomenuli, polje. Habitus šta bi podrazumevao u tom slučaju?
Habitus, to je malo rogobatna definicija, da je u pitanju strukturišuća struktura, odnosno da se zapravo društvena struktura kroz procese socijalizacije od malena utiskuje u pojedince, tako da kasnije pojedinci se ponašaju na određene načine koji su karakteristični za tu klasnu socijalizaciju. Odnosno da čitav niz praksi koje se čine kao da nastaju pod dejstvom različitih individualnih izbora, individualnog ukusa, ukus je tu jako važan u Bourdieuu, zapravo su rezultat načina na koji je pojedinac socijalizovan, koji zavisi upravo od klasnih prilika. Drugim rečima, za Bourdieua razlikuju se ukusi više, srednje, radničke klase i sve ono što se čini kao da su naše individualne preferencije, recimo muziku koju volimo, ko sluša klasičnu muziku, ko sluša popularnu muziku, Bourdieu u tome vidi zapravo trag društvene strukture.
Govori se i o interakciji habitusa i polja, odnosno o toj formuli habitus puta kapital plus polje jednako praksa.
Jeste. Tim Bourdieu hoće da kaže da zapravo zavisi od i tih klasnih uslova socijalizacije u kom polju će pojedinac moći da operiše. Polje su ti različiti autonomni segmenti u društvenom prostoru koji imaju svoju logiku i svoju istoriju i oni su u različitom stepenu zatvoreni, odnosno otvoreni. Tako recimo univerzitetsko polje je vrlo zatvoreno, jer zavisi od uspeha koji pojedinac ostvari u školi, a opet mogućnost da pojedinac bude vrlo uspešan u školi zavisi od toga kako je on socijalizovan, kojim jezikom je ovladao, kojim načinima ponašanja, načinima razmišljanja, a to je pak sve ono što prema Bourdieuovom mišljenju određuje mesto koje pojedinac zauzima, odnosno njegova porodica, na klasnoj lestvici.
Da, tu bi onda postojala svojevrsna razlika između, recimo, Althusserovih institucionalnih aparata i polja. Polje je koncept dinamičniji u tom smislu.
Polje je dinamični koncept svakako i u polju je ono što je važno, što akteri kada uđu u polje, oni mogu njega u izvesnom smislu da menjaju. Kod državnih aparata promena se malo teže odvija, a kod polja ona je moguća sve dok se ta logika igre zadrži. Odnosno, jedino što akteri ne preispituju logika igre, ali ono što sve drugo, načini klasifikacije, oni preispituju. Upravo je to zamajac borbi kako oni koji uđu u polje nastaju da zauzmu one dominantne pozicije. Zapravo, reč je o konceptu u kome je jako važna ti simbolički okršaj, budući da je to jedan strukturalistički koncept u kome akteri mogu različite pozicije da zauzimaju, a cilj im je da akumuliraju kapital karakterističan za to polje i da zauzmu samim tim bolje pozicije u polju i tako ostvare dominaciju. Drugim rečima, teorija polja nam upravo pomaže da mislimo o odnosima nejednakosti i dominacije u društvima koje su visoko diferencirane, u kojima postoje puno različitih segmenata.
A kada je reč o fenomenu simboličkog kapitala, tu imamo i ukus kao klasni faktor.
Imamo ukus kao klasni faktor, to je sve ono što nam se sviđa i ne sviđa u onim domenima koje karakteristično doživljavamo kao naše individualne izbore, koje filmove volimo, serije koje gledamo, muziku koju slušamo, ali ne samo ono što volimo. Za Bourdieu je kod određenja ukusa jako važno ono što ne volimo, ono što izaziva zapravo gađanje. Bourdieu o tome govori kao isto o dimenziji ukusa, antiukus koji je takođe klasno uslovljen, i taj antiukus zapravo se često vezuje za pojam distinkcije, još jedan važan Bourdieuov pojam, prema čemu to imamo otklon kada povlačimo tu razliku i kako u razlici želimo da potvrdimo vlastiti identitet koji nikada nije naš samostalni lični identitet, nego je uvek i klasni.
Thank you.
9:15, slušate Kontrapunkt. Razgovaramo sa Milicom Rešanović i njenom tekstu Burdijova teoretizacija društvenih polja. Za kategoriju ukusa izuzetno je važan i životni stil.
Jeste, to je zapravo generička formula ukusa. Odnosno, ti klasni uslovi socijalizacije daju životni stil, gde postoji stilska sličnost između čitavog niza različitih odabira, što znači da pripadnici iste klase prema Bourdieu vole iste tipove filmova, istu muziku, iste serije, odnosno Bourdieu u društvu kome on proučavao francuskog 60-ih kada piše distinkciju, govori o tome kako predstavnici radničke klase recimo vole popularnu muziku, vole filmove koji su zabavnog karaktera, koji ne iziskuju fokusirano gledanje, ne bave se nekim egzistencijalnim temama, nego su lagani. O tome se govori pod tim pojmom stilska sličnost. I ono što bih isto dodala kod životnog stila, da nije važno samo šta pojedinci sve biraju, odnosno šta vole iz domena kulture i šta ne vole, nego se koncept širi i obuhvata niz i drugih praksi, recimo kako uređuju svoj nameštaj, koju hranu jedu, kako je spremaju.
Odnos prema telu.
Da, odnos prema telu, i to je taj pojem heksis koji Bourdieu govori o tome da se zapravo taj habitus i kroz načine na koje pojedinac sedi, hoda, govori, kroz samo telo izražava.
S obzirom da se u njegovoj teoriji analiziraju načini dominacije, mi tu možemo i da uočimo kako se, nekada se to zvalo buržoaski ukus, predstavlja kao neka hegemona norma. I u tom kontekstu izučavamo i, kao što ste i pomenuli, tu razliku, odnosno one koji su na određeni način isključeni, ali svakako nisu pasivni.
Takav buržoaski ukus prema Bourdieu je ono što zapravo predstavlja jedan vid simboličke dominacije. Odnosno, to je ukus za legitimnu kulturu ili dela iz domena legitimne kulture preciznije, koje se kroz obrazovni sistem predstavljaju kao ona najznačajnija za jednu kulturu. Oni pripadnici nižih klasa koji ta dela ne konzumiraju, oni se, kako Bourdieu kaže, slažu da je to legitimna kultura, prepoznaju je kao nešto važno i vredno, ali oni njome ne vladaju. Taj koncept je dosta kritikovan kao elitistički prizvuk u Bourdieuovoj teoriji i osporavan. Tu je teorija omnivora, recimo, govorila o tome kako se predstavnici viših klasa ne razlikuju prema svom elitnom ukusu, nego prema sposobnosti da upravo konzumiraju veliki broj različitih žanrova i da ih kombinuju. Druga pak osporavanja ideje o simboličkoj dominaciji i ukusu viših klasa idu iz tog ugla da zapravo pripadnici niže klasa nužno ne prihvataju takvu lesticu vrednovanja i da može u jednom društvu postojati više lestica vrednovanja. Domaće istraživanja Bourdieuovska, kao recimo knjiga Kultura na delu, upravo govore o tome da postoji u jednom društvu više lestica vrednovanja i u tom smislu da ne možemo strogo preneti Bourdieuovu šemu u drugačiji društveni kontekst.
Da, postoji više varijabli. Kao što ste pomenuli taj kritički osvrt, onda da se pozabavimo malo i post-Bourdieuovskom sociologijom. Naime, jedna od kritika je bila da je reč o promovisanju određene retorike, ali zapravo subjekti mogu da izvrše izbor i nezavisno od habitusa. Znači, habitus nije u potpunosti determinanta koju je nemoguće prevazići.
To je zapravo najveća kritika koja se upućuje na račun Bourdieuove te ranije faze stvaralaštva praksiologije takozvane, da je habitus toliko deterministički koncept da podrazumeva samim tim da pojedinci stalno reprodukuju samo one prakse na koje su naviknuti u detinjstvu i da se tako društvena struktura iznova obnavlja i da ne postoji prostor za promenu i da je habitus, kako neki kritičari kažu, trojanski konj determinizma. Ono što što se pokazuje u nekim temeljnijim i preciznijim čitanjima Bourdieua, da postoji izvestan prostor za refleksivnost koji Bourdieu ne uvažava u svim svojim delima u istoj meri, ali na nekim mestima Bourdieu priznaje da akteri mogu biti refleksivni i u tom smislu napraviti drugačije izbore. To se posebno dešava onda kada se radikalno promene uslovi u kojima se akteri nalaze spram uslova u kojima su socijalizovani i habitus koji ih tera da deluju nerefleksivno ili možda preciznije polurefleksivno, poluautomatski, na jednom ustupa mesto refleksivnosti i takvi akteri onda više promišljaju o svom delanju.
Bourdieu je i veliki kritičar te neoliberalne dokse, kako u jednom trenutku kaže da je sociologija svojevrsna borilačka veština. Znači, ipak da je priznavao dejstvo subjekta u kontekstu polja.
Jeste, posebno je priznavao dejstvo sociologa i to kritički orijentisanog sociologa, pošto sam zadatak sociologije Bourdieu vidi u tom razobličavanju odnosa dominacije koje postoje u jednom društvu. U tom svetlu takva sociologija usmerena u pravcu ispitivanja odnosa dominacije postaje i sredstvo protiv tako uspostavljenog poretka moći kakav je u jednom neoliberalnom kapitalističkom društvu. Tu svakako postoji jedna napetost koju Bourdieu nikad u potpunosti nije razriješio između tog statusa refleksivnosti bilo kog aktera s jedne strane i sa druge strane potentnosti sociologa kao aktera spremnog da iskorači iz onih struktura koje su njega socijalizovale i da uvidi pravu prirodu društvenog poretka. Ja kao blagonaklona kritičarka sam ipak sklona tome da tražim i ona mesta u kojima se otvara refleksivnost i svakom drugom akteru, ali svakako da Bourdieu nije uvek bio sklon da to učini.
One of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you...
need you all night. All night. Come on, dance with me. I'm levitating.
Eko.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najljepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u Slobodnoj zoni od marta do juna.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Jednom kada ovo prođe.
Novi studijski album regionalne dive Negri ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova.
Hvala na svemu, buća skracija.
Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, Defalja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
While I
run, 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 run.
Časova 30 minuta slušate Kontrapunkt. Pravila umetnosti, geneza i struktura polja književnosti je veoma uticajno delo francuskog sociologa Pierre Bourdieu, ističe saradnica Instituta za sociološka istraživanja Milica Rešanović.
Pravila umetnosti su studija koja nastaje kasnije 90-ih i u njoj se potpuno razvija taj koncept polja. I on upravo govori o tome kako se ti odnosi dominacije uspostavljaju u različitim društvenim poljima, tim domenima u društvenom prostoru, u ovoj studiji konkretno u književnom polju. Kasnije Bourdieu izdaje i studiju koja je posvećena polju kulturne proizvodnje. Posle se bavi i drugim poljima društvenog života, ali koncept je definitivno najtemeljnije razvijen u oblasti proučavanja kulture i književnosti. I u ovoj studiji konkretno Bourdieu govori o tom procesu stvaranja književnog polja i kako se ono kasnije razvijalo u Francuskoj. U prvom delu studije on se fokusira na nastanak samog književnog polja, kako je polje postalo autonomno, odnosno kako su se pisci kroz niz borbi izborili da taj domen ne bude više pod direktnom kontrolom ni političke vlasti, ni crkvene vlasti, nego da uspostave vlastita pravila i u tom kontekstu nastaje i ona ideja umetnosti radi umetnosti. I da strogo umetničkim kriterijumima evaluiraju rad drugih umetnika. Tako je nekako rođena ideja o književnosti kao autonomnom domenu koji se kasnije razvijao i sada Bourdieu prateći taj razvoj zaključuje da od tih ranijih kriza u kojima su političke vlasti i crkva najveću prijetnju predstavljala po relativnu autonomiju, sada samo tržište u neoliberalnim uslovima predstavlja najveću prijetnju po autonomiju, jer se tržišna logika uvlači praktično iz spoljnog prostora u samo polje i utiče u značajnoj meri na samu logiku i igru u polju. Sva polja su relativno autonomna i taj stepen relativne autonomije nije nešto što proizilazi iz logike samog polja, iz njegove prirode. Ono, stepen autonomije istorijski varira, zavisi znači od samog konteksta i o tome u kom društvu govorimo da se jedno polje nalazi. Tako da književno polje, on prati od tih trenutaka kada je stepen autonomije bio manji, ono nastaje, razvija se, postaje veći i onda ponovo biva ugrožen.
Konkretno, vi govorite i o potencijalima polja, da se polje danas tretira kao generator teorijskih hipoteza i da to može da bude izuzetno produktivno za istraživače.
Jeste, to je jedan novi smer u kome danas istraživači pretenduju da tumače teoriju polja. Ono što se shvatilo vremenom da ako bi se teorija polja striktno i strogo primenila u tom smislu da relativnu autonomiju uvek posmatramo onako kako je Bourdieu posmatrao, a to ne znači uvek mnogo osetljivo na specifičnosti konteksta, da način podele unutar polja, znači kako se polje strukturiše, na kojim principima, kako se dele akteri, šta je ta centralna linija podele, samo prebacimo kod današnjih proučavanja različitih polja. Taj pristup je nosio puno poteškoća i puno nekih slepih ulica zapravo u istraživanju. Ono što se pokazalo da je mnogo plodotvornije pristupiti polju kao nizu hipoteze i ispitivati koliko te hipoteze odgovaraju različitim društvenim kontekstima.
Vi govorite i o simboličkim granicama i borbi u polju književne proizvodnje u Srbiji.
To istraživanje koje je i dalje u toku, ali inspirisano svojim ranijim radom, pre svega teorijskim iščitavanjima Bourdieuovog dela, ja sam onda odabrala da se bavim istraživanjem polja književne proizvodnje u Srbiji i upravo da ispitam, tragom onoga o čemu smo malo pre pričali, da se nadahnuto Bourdieuom, ali ne u tom smislu stroge primene teorije polja, ispitavam književnu proizvodnju kod nas u Srbiji. Taj koncept simboličke granice dolazi iz malo drugačije teorijske tradicije. Ona se vezuje za američku sociologiju i rad Michelle Lamon, koja kroz kritički dijalog ispituje ograničenja Bourdieuve teorije i mene to uz zajedno sa izvornom konceptualizacijom polja zapravo inspirisalo da proučim koji sve kriterijumi evaluacije koji nisu usko književni se koriste kada se procenjuju književna dela i rad različitih književnika i književnica danas u Srbiji, šta se procenjuje kao pretnja po autonomiju i kako u različitim uslovima koje ovo tržište diktira opstaju književnici i književnici koje strategije koriste kako bi se pozicionirali na toj sceni.
Milice, kažite nam šta je cilj ovoga istraživanja?
Cilj ovog istraživanja je upravo da se mapiraju te granice koje se povlače u polju, koje sami akteri koji pripadaju književnom polju povlače s polja, odnosno kako se trude da ograde ovaj domen koje definicije književnosti koriste određenja književnog rada, kvalitetnog književnog rada i nekvalitetnog i kako se među sobom oni definišu i određuju različite grupacije, odnosno kako povlače granice kojima dele polje po različitim kriterijumima. Cilj je bio da se kroz razgovor sa različitim izdavačima i književnicima upravo prikupi građa na osnovu koje će se analizirati kako govore o književnom radu svom i svojih kolega i o samom funkcionisanju polja. Ono što je predstavljao veliki izazov za sprovođenje ovog istraživanja je što je malo socioloških istraživanja o književnosti sprovedenih u Srbiji. Ona koja postoje su dosta stara i odnose se na i književnu proizvodnju i književnu potrošnju u Jugoslaviji. Nakon toga književnom potrošnjom su se malo bavile kolege koje se bave životnim stilovima u globalu, nisu se fokusirali na ovu temu, tako da predstavljam u tom smislu jedan pionirski rad da se iz sociološke perspektive iščitaju neki književni trendovi. I ono što je takođe drugačije od nekih sličnih istraživanja, možda sprovedenih u drugim državama, posebno u zapadnoevropskim državama gde postoje, je to što se polje radikalno transformisalo u uslovima postsocijalističke transformacije, gubitak najvećih državnih izdavača, nastajanje privatnih izdavačkih kuća tokom 90-ih je transformisalo temeljno polje i izgradilo ga na jednim novim osnovama, tako da ne postoji taj kontinuitet nekih izdavačkih kuća koji su kolege u inostranstvu pratile kroz niz decenija.
Koje ste hipoteze postavili u kontekstu ovoga istraživanja?
Nakon temeljne iščitavanja Bourdieuvske literature, ja sam izdvojila više istraživačkih pitanja koje usmeravaju dalji tok istraživanja i prvo to istraživačko pitanje je hipoteza, se odnosi na slabljenje relativne autonomije. Naime, moje ideje da taj koncept kakvom ga Bourdieu vidi, ne možemo ga pronaći u toj meri u Srbiji, da u uslovima kada tržište toliko određuje mogućnosti koje se otvaraju pred pisima, odnosno toliki teret i pritisak stvara pred mladim pisima, da ne možemo pronaći isti stepen relativne autonomije o kojoj Bourdieu govori, nego da je stepen relativne autonomije manji i da je polje dosta porozno i propustljivo i za one simboličke borbe koje postoje u širem društvenom prostoru. Odnosno, da ono što konstruiše jedan simbolički prostor celog društva Srbije i dominantan diskurs medijski i borbe između prve i druge Srbije, recimo, da se to sve uvlači u polje upravo zbog toga što je ono prilično porozno i nema neku strogu i čvrstu omeđanost spram spoljnih događaja.
I kako onda akteri u tom smislu, da li se oni osjećaju sputano ili...
To će temeljna analiza pokazati, budući da sam sprovela sve intervjue do sada. na ono neko prvo čitanje, definitivno neki akteri se osjećaju sputano, međutim ne bih rekla da taj stav dele svi akteri, postoji izvestan broj mlađih aktera koji takvo stanje doživljava kao jedino mislivo, jer su ga samo takvim zatekli i u njemu zapravo vidi nove mogućnosti koje se pružaju, posebno imajući u vidu važnost online prostora i tako zapravo vidi veću slobodu koju može da ostvari kroz direktnu komunikaciju sa publikom zbog online prostora, a ne fokusira se na ograničenja koje tržište nameće.
Das Leben ist die Hölle. Du baust dein Glück auf Sand, dann kommt die Welle. An jedem deiner Tage kann der Wind sich drehen. Und irgendwas gibt dir die Kraft, wieder aufzustehen. Woran wirst du dich erinnern? Willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit. Sag mir, was wirklich bleibt. Und dann schaust du zurück, zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht ewig Zeit. Sag mir, was wirklich bleibt. Mal fühlst du dich als Fremder am schönsten Ort der Welt. Mal bist du einfach glücklich, wenn nur der Regen fällt. Die Zeit nimmt weiter ihren Lauf. Sie zieht dich runter, zieht dich rauf. Aber woran willst du dich erinnern? Und dann schaust du zurück. Dich erinnern. Und dann schau ich zurück, zurück auf das, was wirklich bleibt. Wir haben nicht unendlich viel Zeit. Sag mir, was wirklich bleibt. Und dann schau ich zurück, zurück auf die Schatten und das Glück. Wir haben nicht ewig Zeit. Sag mir, was wirklich bleibt. Zurück, zurück auf das,
nastavljamo razgovor sa Milicom Hršanović o simboličkim granicama u polju književne proizvodnje u Srbiji danas. Kakva je situacija među odnosima konkurencije?
Što se odnosa konkurencije tiče, odnosno baš tih okršaja koji postoje, mislim da je tu važno ispitati to na osnovu kojih kriterijuma se akteri međusobno sukobljavaju i to je blisko u vezi sa temom o kojoj smo malo pre govorili, a to je da li se bore samo oko književnih kriterijuma koji se koriste prilikom evaluacije književnih dela, ili u to ulaze i drugi kriterijumi koji se tiču toga ko pravi kompromise sa tržištem, odnosno podređuje svoj stil očekivanjima publike, ko se kako politički pozicionira u javnom prostoru ili koju političku agendu stavlja u svoje dela, što takođe utiče na odnose među konkurencijom. Književnu proizvodnju sam vrlo suzila na roman samo, zato što je upravo roman najviše dominantan u domaćoj književnosti i romani svuda nalaze u polju. Šta pod tim podrazumevam? Da upravo imamo onih romana koji se smatruju avangardnim s jedne strane, dok s druge strane imamo i onih romana koji se smatraju da samo zadovoljavaju ukuse široke publike. U Burdijovskom ključu to bi značilo da se romani nalaze i u potpolju ograničene proizvodnje, one proizvodnje namenjene drugim pisima i visoko obrazovanoj intelektualnoj publici, i na drugom kraju polja, to je potpolje masovne proizvodnje namenjeno najširim mogućim konzumentima. Zato je meni bio roman interesantan, da tu dinamiku između uske, široke publike ispratim, jer to ne bi bilo moguće u nekim drugim slučajevima.
I evo za kraj da čujemo, pošto ste pomenuli da ste se bavili i fenomenom muzičkog ukusa u Burdijevskom diskursu.
U pitanju je bilo jedno malo istraživanje, tako da bi svakako trebalo sprovesti istraživanje na većem uzorku da bi se došlo do čvrstih zaključaka, ali ja sam ustanovila postojanje razlika između ukusa predstavnika srednje klase, stručnjaka u mom istraživanju, i predstavnika radnika. Ono što je bilo interesantno i različito od Burdijevih nalaza je da i predstavnici srednje klase najviše slušaju popularnu muziku, ali budući da je taj pojam toliko širok, a Burdije nije u potpunosti bio svestan te širine, u pitanju su drugačiji žanrovi, funk, rock, dok predstavnici radnika slušaju neki domaći pop. I važno je u istraživanju, što se potvrdilo, hipoteza do koje su došli i drugi autori, da je ovde glavna linija podele u našem kontekstu između domaćeg i stranog, a ne između elitnog i popularnog, odnosno da što je pojedinac obrazovaniji, što više ima kulturnog kapitala, češće tendencijski sluša stranu muziku i zainteresovan je uopšte za dela koja pripade u nekom domenu globalne kulture, dok oni pojedinci koji imaju manje kulturnog kapitala biraju dela iz lokalnog kulturnog miljea. I takođe bih rekla da je potvrđeno istraživanju da se muzički ukus koristi u borbama klasifikovanja, odnosno da kada pripadnici različitih klasa govore o muzičkom ukusu svom, ali i muzičkom ukusu drugih, oni to povezuju sa drugim karakteristikama koje pridaju tim ljudima. Pa tako se događalo u više intervjua da ako pojedinci imaju otklon prema slušalcima narodne muzike, oni imaju otklon i prema autoritarnom političkom režimu, prema nečemu što smatraju ruralno, primitivno. Znači, pozivaju se na čitav set ranije, već u ranijim istraživanjima mapiranih simboličkih granica, odnosno koriste niz retoričkih sredstava kojima dele društveni prostor u kome obitavaju i u njih upliću različite muzičke odabire.
Burdije je u tom smislu jako važan i za samu sociologiju muzike.
Izuzetno, da.
Da kažemo, može da se koristi i dalje.
Da, ja se nadam da će ovo istraživanje koje trenutno sprovodim književnog polja u Srbiji dovesti do nekih novih uvida koji se tiču same Bourdieuove teorije i mogućnosti da se ona primeni u ovako drugačijem okruženju kao što je današnje društvo u Srbiji. U tom svetlu ne vidim samo doprinos na planu sociološkog razumevanja književnosti u Srbiji danas, već i razumevanja same teorije polja, šta je ono što nam ostaje iz Bourdieuovskog nasleđa, što i dalje može da nas inspiriše i da nam koristi u istraživanjima, a koji aspekti su zastareli ili su više rigidni i kojih moramo u tom smislu empirijskom da se odreknemo kada konstruišemo teorijske okvire za analizu različitih oblasti društvenog života.
Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Fa male quando è sincero, salvami, dimmi almeno che non è vero, guardami, passi sbagliati, angeli, soli accerchiati, parlami, tu sai la verità.
Bilo je to sve za ovo nedeljno izdanje emisije Kontrapunkt. U studiju 2, tonski realizator Igor Ristić, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji i prijatan dan.
Guardalo, amani bellissimi, guardalo, è puro nell'anima, smettila. Se sai come si fa. Quel suo bacio senza mai finire.